Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, zbog nesuglasica SDA i HDZ-a nastavljena politička kriza u Federaciji BiH. Da li će vojnici Srbije učestvovati sa ruskim u humanitarnim akcijama u Siriji, kako pišu moskovski mediji? Oko 20 građana Srbije, uglavnom iz Sandžaka, bori se na stranim ratištima. Analitičar Miloš Popović o motivima.
Nezaposlenost, diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Najniži porezi za najluksuznije hotele u Crnoj Gori. Priča o studentima arhitekture iz Banja Luke Bojanu Bajiću i Dejanu Blaškoviću koji u garaži prave nameštaj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o krizi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koja ukazuje na nepostojanje saglasnosti između koalicijonih partnera, pre svega HDZ-a i SDA, koji se međusobnim optužbama za rad iza leđa sve više udaljavaju od procesa bitnih za opšte dobro građana. Kao posljedica obustavljanja radi najvišeg zakonodavnog organa u tom entitetu parlamenta BiH i dok evidentno kriza postoji, lideri stranaka u šaljivom tonu najavljuju nastavak saradnje. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Posljednja kriza vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuje kako koalicioni partneri sve više pomjeraju granice strpljenja kako jedni drugima, tako i građanima. U jeku prepucavanja i zatezanja odnosa svoj rad je zamrznulo je najviše zakonodavno tijelo u ovom entitetu, predstavnički dom. Prazne klupe čini se ostaće i nakon godišnjih odmora, te će se, kako vjeruju opozicioni političari, napuniti kada se odmjere snage poslije lokalnih izbora. Dženan Džonlagić, predsjednik kluba poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovdje se radi o predzbornoj kampanji pred lokalne izbore i vidjet ćete da nakon lokalnih izbora na prvom zasjedanju će ići sve glatko.
Hrvatski se predstavnici žale na preglasavanje i to u slučajevima nacrta zakona o šumama, poljoprivrednoj i organskoj proizvodnji i premijeru i formiranju registra nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. No iako iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine to demantuju, mnogi vjeruju kako je najveće nezadovoljstvo izazvalo usvajanje izmjena zakona o igrama na sreću. Predsjednik kluba poslanika Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Izmet Osmanović dijeli to mišljenje.
Moguće je da ovaj postupak HDZ ima veze i sa procedurom u Domu naroda, s obzirom da ovaj zakon tek slijedi da bude razmatran na Domu naroda.
Krize u Federaciji više niko i ne broji, no produktivnost u posljednjih pola godine evidentno je opala što se odražava na mjere bitne po građane, kaže Leila Deronje Suljić iz Centara civilnih inicijativa.
Uzmimo najsvježiji primjer 14. redovne sjednice Doma naroda koja je započela 23.6. na kojoj je planirano razmatranje 25 tačaka dnevnog reda, među kojima nekoliko izuzetno važnih zakona i mjera. Međutim, ista je prekinuta već nakon prve tačke dnevnog reda zbog unutarkoalicijskog neslaganja.
I dok je ranije kritikovao bilo kakva uslovljavanja poput nepotpisivanja sporazuma s MMF-om ili adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na mehanizmu koordinacije i njegovom usvajanju pokazao je kako ipak toj slabosti podliježe i njegova stranka. Tako se nije pojavio na sastanku sa svojim kolegom iz predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem, koji je Čovićev postupak ocijenio riječima.
U politici nema ljudi, u politici postoje samo racionalne i neracionalne emotivne odluke.
Dodao je kako je umjesto da vjeruje svojim očima odlučio vjerovati Čovićevim riječima.
Pa evo, vjerovat ću onome što je rekao gospodin Čović da se radilo o nesporazumu. Gospodin Čović traže da bude rečeno 10 kantona ili da pobrojimo kantone i to je sve i to je prihvatljivo.
Pomirbeni sastanak koalicijonih partnera Čović je najavio za narednu sedmicu.
Možda prvo bude jedan opušten sastanak da malo na neki način se te emotivni istupi u medijima na različite načine u zadnjih desetak dana onako smire i da jednostavno u jednoj konstruktivnoj atmosferi tražimo rješenja kako u federaciji da ova vlast stvarno partnerski profunkcionira, tako i kad je u pitanju vijeće ministara.
I dok lideri tvrde kako koalicija funkcioniše i njihovi kadrovi u parlamentima i nisu više sigurni koja većina, Jozo Bagarić, predsjednik kluba Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamenta federacije.
Treba sjesti i definirati koja je to pozicija, koja je to parlamentarna većina, pa tek potom raditi.
Odmjeravanje snaga, međutim, ne ide u prilog evropskom putu koji čeka dok se riješe politička zatezanja i prestanu lobiranja interesnih grupa. a da su svjesni da koče napredak svih ljudi u zemlji, potvrdio je i sam Čović.
Znaju ljudi iz Europske unije kakvi smo mi, zna i predsjedatelj, bio visoki predstavnik od nas, gospodin Miroslav Lajčak, on dobro zna kako mi funkcioniramo i on to razumije, samo mi moramo razumjeti također da ako želimo ozbiljnost, a pristup institucijama Europske unije traži od nas jedan potpuno drugačiji pristup, onda se moramo tako i ponašati. To pokazuje jednu ozbiljnost naše strane. Evo, ako ovo bude jedan od zadnjih uvjetnih tih uspona i padova ili uvjetnih političkih incidenata na tom našem putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će vojnici iz Srbije učestvovati sa ruskim u humanitarnim akcijama u Siriji, kako pišu moskovski mediji? Još uvijek nema zvanične reakcije iz Ministarstva odbrane, u kome nezvanično navode da Srbija može dati svoj doprinos kroz prikupljanje humanitarne pomoći. Analitičari upozoravaju da Srbija ne može da se meša u sirijski konflikt, a da ne ugrozi politiku vojne neutralnosti, pripremio Dušan Komarčević.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je nedavno da postoje predlozi da se u humanitarnu pomoć sirijskom gradu Alepu, u kome je hiljade ljudi pod opsadom bez hrane i vode, osim međunarodnih organizacija uključi i nekoliko zemalja. Rusko ministarstvo se istom prilikom zahvalilo, citat, narodima Kine i Srbije, koji su prvi pružili podršku rusko-sirijskoj inicijativi za sprovođenje humanitarne operacije, kraj citata.
Računamo na dalje praktične korake te dve zemlje i njihovih ministarstava odbrane u podršci naporima Rusije da obezbedi humanitarnu pomoć stanovnicima Alepa,
navodi rusko ministarstvo odbrane. U Beogradu za sada nema zvaničnih reakcija. Mi možemo da se angažujemo samo na prikupljanju humanitarne pomoći koja bi potom preko Rusije bila upućena u Siriju, rekao je za Beogradski Blic anonimni izvor iz ministarstva odbrane. O kakvoj humanitarnoj pomoći je reč i kada bi ona trebalo da bude isporučena, pitanja su koja smo poslali na mail Ministarstva odbrane, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Direktno angažovanje snaga odbrane treba najpre da prođe proceduru u Narodnoj skupštini i u tom pogledu jasno je da Srbija može da učestvuje samo u formatu koji je definisan u mandatu Ujedinjenih nacija i kroz saradnju sa Evropskom unijom, konstatuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
S jedne strane, predlog da se pošalje humanitarna pomoć je nesporan, ali identifikovao bi Srbiju kao jednu od zainteresovanih strana da podrže jednu političku opciju u Siriji, što sa stajališta spoljne politike vojno neutralne zemlje, koja ima inače mnogo problema u balansiranju, može da izazove neprijatne posljedice. Nema govora o mogućnosti da Srbija bez narušavanja vojne neutralnosti učestvuje u misijama NATO, u unilateralnim misijama nekih članica NATO kao što su Amerikanci vodili ili u misijama sa Rusijom ili bilo kojom trećom zemljom.
Za Pavla Jevremovića, diplomatu i bivšeg predstavnika Srbije u Ujedinjenim nacijama, poziv koji je Rusija uputila Srbiji nije iznenađenje, pošto je Srbija dobila pozitivne ocjene tokom izbegličke krize.
Sending Srbije u ovoj konkretnoj situaciji je dosta dobar i ako može da pomogne, ne vidim da bi to bilo nešto, kako bih rekao, pogrešno.
Spekulacije u vezi sa zajedničkim učešćem srpske i ruske vojske u Siriji izbile su u javnost mjesec dana uoči najavljene dve vojne vežbe snaga Srbije i Rusije, a koje će se održati na teritoriji Srbije. Na pitanje da li bi na zapadu ovo moglo da bude protumačeno kao još jedan korak u približavanju Beograda i Moskve, Aleksandar Radić odgovara potvrdno.
Na zapadu mislim da su već to pročitali kao poruku da se ponovo potvrđuje da Srbija ima neke posebne veze prema Rusiji, iako onoliko koliko za sad možemo da sagledamo situaciju. Moskva je sa svoje strane inicirala predlog. Ne postoji do sad ni jedan indikator da je Srbija bilo šta konkretno preduzimala u smjeru bilo koje forme angažovanja na prostoru Sirije.
Srbija je u partnerstvu za mir, podsjeća Pavle Jevremović, ali dodaje da je potreban oprez u spoljnoj politici Srbije.
Raspoloženje je tako, ja vjerujem isto i ljudi koji formiraju politiku ove zemlje, da se drži oprezno i srednje linije, znate. Dosta je bilo ratova na naš račun i da je kojima po nama pucalo, tako da ovoga puta mislim da treba da budemo pažljivi.
Tek kada svi akteri na terenu odluče da zaustave konflikt u Siriji, došlo bi vreme da pričamo o tome da li Srbija treba da učestvuje u misiji UN, smatra Radić. Međutim, u situaciji kada se iz dana u dan menjaju savezništva u Siriji, za Srbiju nije svrsishodno da se meša u taj konflikt, zaključuje naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
O opasnosti od terorizma. Službe bezbednosti Srbije ozbiljno prate aktivnosti osoba u zemlji koje bi mogle biti povezane sa terorističkim organizacijama, a suđenja onima koji su označeni da regrutuju borce za ratišta u Siriji su u toku. Pored ostalih i nedavno iz Turske izručenom Tefiku Mujoviću, koji je optužen da je učestvovao u akcijama takozvane Islamske države Iraka i Levanta i organizovao odlazak građana u kampove za obuku u Siriji. Do podataka koliko je u Srbiji potencijalni dobrovoljac ili onih koji vrbuju druge nije moguće doći. Detaljnije Iva Martinović.
Srbija je pre skoro dve godine usvojila izmene krivičnog zakona kojim su predviđene zatvorske kazne do 10 godina za one koji se bore na stranim ratištima ili organizuju i vrbuju građane Srbije da donesu takvu odluku. Nekoliko meseci kasnije počeli su i prvi sudski procesi. Presuda još nema, baš kao ni konkretnih podataka o rezultatima rada nadležnih.
Podaci i ono što vas trenutno zanima su još uvek u domenu, rekao bih, nekih nagađanja, konkretno kad je pitanje vrbovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je oktobra 2014. usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Dodaje i da službe bezbednosti i policija, a pogotovo posljednjih nekoliko meseci u svetlu izbjegličke krize, aktivno rade svoj posao.
Ne možete nikada znati broj tačan i precizan iz prostog razloga, jer kada vi sumnjate na nekoga, ta sumnja mora biti utemeljena i podvrgnuta proverama. To su stvari koje se ne dešavaju preko noći.
Tako informacije o tome do čega su bezbednosne službe došle ostaju operativni podaci, dok osobe koje bilo direktnim kontaktom ili putem interneta vrbuju državljane Srbije da se priključe terorističkim organizacijama ne budu i uhapšene. Saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Miloš Popović ukazuje i na druge prepreke u otkrivanju ovih ljudi.
Kršenje slobode veroispovesti, zato što je veoma teško utvrditi onda ko je zaista radikalizovan ukoliko nemate materijalne dokaze da je ta osoba činila nešto, da se pridruži tim grupama ili da je slala novac ili da je direktno bila tamo, učestvovala u ratnim operacijama ili da je slala, na primjer, e-mailove. Ali se i samo otkrivanje te osobe ili, na primjer, privođenje može da bude kontraproduktivno u smislu da se onda ne otkriju možda šire mreže sa kojima te osoba povezana. Tako da je uvijek bolje vršiti monitoring tih osoba što je duže moguće i onda otkriti možda druge pojedince koji su u toj mreži.
Jedan od onih koji je označen da je i učestvovao, ali i organizovao i finansirao odlazak građana Srbije na sirijska ratišta je Tefik Mujović iz Tutina, koji je pred specijalnim sudom negirao optužbe tužilaštva za organizovani kriminal, navodeći da će dokazati da mu je krivica nametnuta. Pred sudom se pojavio nakon što je po poternici Srbije pre dva meseca izručen iz Turske. Do sada mu je suđeno u odsustvu uz grupu od još 6 osoba, od kojih su trojica u bekstvu. Ovaj proces po prvi put od kada je počeo pratili su i strani posmatrači, među njima i pravni savjetnici Američke ambasade u Beogradu i predstavnik ambasade Hrvatske.
Mene čudi što nije bilo više predstavnika ambasada koje su akreditovane u Beogradu,
kaže Meho Omerović.
Interesovanje Hrvatske proizilazi iz logike, jer oni dobar deo migranata koji prolazi kroz Srbiju, znamo, posle žice na mađarskoj granici nastavlja putem Batrovaca i drugih graničnih prolaza kroz teritoriju Hrvatske, tako da je hrvatsko zanimanje za taj problem meni razumljivo. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo kao država koja jeste suočena sa nekim radikalizmom i terorizmom od strane nekih islamskih elemenata, itekako su zainteresovani za to što se dešava.
Prema posljednjim podacima koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, na ratištima u Siriji i Iraku nalazi se oko 20 građana Srbije. Novije podatke tražili smo od nadležne vladine kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, ali odgovor nismo dobili. Najveći broj njih otišao je iz Sandžaka, a razloga zbog kojih uglavnom mladi muškarci postaju lak plen je mnogo. Miloš Popović.
To su, dakle, postoje standardni motivi, kao što, na primjer, nezaposlenost, također može da bude diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Glavni motiv ipak ostaje novac, a stručnjaci smatraju da zakon ne može do kraja da ih odvrati od učestvovanja u borbama van granica matične zemlje. Efekata na potencijalne regrute neće biti ni dok ne bude ni jedne presude vezane za odlazak na strana ratišta ili regrutovanje boraca. No i u tom slučaju
jedan od veoma bitnih momenata u toj ideologiji islamističkog terorizma, upravo taj moment mučeništva, dakle oni koji se žrtvuju ili uglavnom poginu u borbi ili budu zarobljeni pokušavajući nešto da urade, oni su slavljeni kao heroji. I onda će to ohrabriti drugi da se priključuju tim grupama.
Zato rešavanje problema nezaposlenosti, te edukacija i otvoreni dijalog ostaju ključni za sprečavanje tragedija poput smrti 27-godišnjeg Eldara Kundakovića iz Novog Pazara, koji je 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Na tome zajedno moraju da rade država i čitavo društvo, verske zajednice, nevladine organizacije i mediji. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, izjavio je nedavno za naš program da kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca, ali da država po ovom pitanju ne sarađuje u dovoljnoj meri sa verskim zajednicama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije turističke teme u Crnoj Gori, Skupština je nedavno usvojila zakon o različitom oporezivanju hotela prema kategoriji. To je izazvalo različite reakcije od objašnjenja da se radi o stimulativnoj meri u skladu sa strateškim opredeljenjem za razvoj visokokvalitetnog turizma, do tvrdnji da je novi zakon diskriminatorski i neustavan. Iz Podgorice, Esad Krstić.
Skupština je krajem jula izmijenila zakon o porezu na dodatu vrijednost prema kom će hoteli sa 4 i 5 zvjezdica na sjeveru i 5 na primorju biti oporezovani po nižoj stopi od 7%, dok će za sve ostale važiti opšta stopa od 19%. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj izmjena zakona stimulisanje izgradnje hotela visoke kategorije, čime bi se podigao nivo turističke ponude i omogućilo zadovoljavanje potreba visokoplatežnih gostiju. Tako će se poboljšati konkurentnost, naročito imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore da se pozicionira kao prestižna turistička destinacija, rekao je Jelić.
Da biste bili prestižna turistička destinacija, morate imati kvalitetne ugostiteljske objekte, a u tim kvalitetnim ugostiteljskim objektima morate imati i nivo kvaliteta cijena koje odgovara tim objektima. Na ovaj način smo željeli da stimulišemo preduzetnike u ovoj djelatnosti da ulažu u hotele i ugostiteljske objekte visoke kategorije, kako bismo ih stimulisali na taj način da sa manjim PDV-om pokušaju privući kvalitetne goste. Smatram da je to zaista jedna opravdana odluka gdje ćemo nivo usluga sa 2 ili 3 zvjezdice podići na nivo kvaliteta 4 i 5 zvjezdica.
U međuvremenu se oglasio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji pozdravlja snižavanje PDV-a za hotelijere, ali traži da se one odnose na cjelokupan ugostiteljsko-turistički sektor, a ne samo za hotele visoke kategorije. Bečički hotel Queen of Montenegro nije obuhvaćen poreskom olakšicom, pa će i dalje biti oporezovan po opštoj stopi od 19%. Direktor i suvlasnik Bečičke kraljice od Crne Gore, Dragan Ivančević.
Mislim da je tu urađena diskriminacija, da je trebalo stimulisati izgradnju i hotela 4 zvjezdice na primorju, jer je 4 zvjezdice kapaciteti su osnova hotelske industrije i skoro 80% kapaciteta koji se preko tur operatora plasiraju na tržištu.
Za usvajanje niže stope PDV-a za hotele visoke kategorije glasali su poslanici nedavno ustanovljene skupštinske većine koju čine DPS, manjinske stranke i Pozitivna Crna Gora. Opozicija ovakvo rješenje smatra diskriminatorskim i neustavnim. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za turizam Veljko Vasiljević.
Uslovi priređivanja su ustavom garantovani da su isti za sve. Dakle, ne može se na 5 zvjezdica gdje se inače ostvaruju najveće cijene smanjivati PDV. I ovo je obična izmišljotina koja bi morala da se primijeni na kompletnu turističku sferu, a ne samo na 4-5 zvjezdica. Hoteli sa 4-5 zvjezdica su odavno oslobođeni doprinosa za opremanje gradskog građevinskog zemljišta. To je dovoljna satisfakcija uz ostale benefite koje mogu da se dobiju zavisno od visine ulaganja, od svega ostalog što se postiže sami ugovor sa tim investitorima.
Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je protiv ovog zakonskog rješenja bilo i samo Ministarstvo financija. Aktuelni ministar financija Raško Konjević, koji je na osnovu sporazuma o vladi izbornog povjerenja na toj funkciji kao predstavnik opozicije, dao je negativno mišljenje jer se ista usluga može oporezovati na dva načina zavisno od mjesta u kom je izvršena. Novi zakon je bio neprihvatljiv i za donedavnog ministra financija Radoja Žugića, koji je ocijenio da trenutno ne postoje razlozi za uvođenje niže stope ni na hranu ni na bezalkoholna pića, te da bi prije toga bilo bilo neophodno obezbijediti visok stepen poreske discipline u ovoj oblasti. Inače, Evropska unija dozvoljava primjenu nižih taksi na hotelske usluge, osim na promet alkohola, što je još jedan od problematičnih aspekata domaćeg rješenja, koje iz olakšica nije izuzelo alkohol. U snižavanje stope PDV-a za hotele visoke kategorije nema ničeg ni diskriminatorskog ni neustavnog, kaže funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Sve su poznate mjere koje su u zemljama Europske unije i u zemljama na širom svijeta. Ne možemo izjednačiti uslove poslovanja onim poslodavcima i investitorima koji su uložili na desetine miliona eura i plaćaju visoke poreze i doprinose u odnosu na onoga koji praktično posluje iz neke niže razine kategorije.
Dragan Ivančević, Hotel Queenov Montenegro.
Mislim da je to dobro da radi Crna Gora i da konačno stimulišemo ono što je održivi turizam, ono što je biznis, a ne da se najbolje lokacije na našem Primorju troše kroz izgradnju stanova za tržište, za kolektivnu gradnju, da i dalje stvaramo naselja zatvorenih škura.
Da li su vam poznati neki konkretni primjeri država koje su to radile?
To je samo jedan u nizu paketa mjera koje su radile od Turske, Grčke, pa do ovih drugih zemalja koje su nekada bile manje turističke destinacije, a posljednjih 15-20 godina su postale turističke velesile upravo zbog ogromne stimulacije države koja je iz raznih uglova postakla razvoj hotelskog biznisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi zanimljiva priča o studentima arhitekture na Banjalučkom univerzitetu Bojanu Bajiću i Dejanu Blaškoviću, koji su iznajmili garažu sa brojem 43 u naselju Starčevica, u kojoj veštim rukama izrađuju nameštaj. Iako je sve počelo kao hobi i dodatni studentski džeparac, polako se razvilo u posao. Sada im je cilj da otvore studio u kojem bi prodavali sopstveni dizajnerski nameštaj, zabeležio Gojko Veselinović.
Nakon dana provedenog na fakultetu studentskim obavezama, Dejan Blašković i Bojan Bajić svakog dana svraćaju svoju garažu sa brojem 43. Tu vještim rukama od komada drveta i iverice prave mala remegdjela. Radionica koju od milja zovu Garbaža 43 svoje postojanje započela je sasvim slučajno iz čistog hobija, priča Dejan Blašković.
Došli smo na ideju tako što je Boknoj sestri bio rođendan, pa nešto smo htjeli napraviti kao da bude onako ne materijalno toliko, nego čisto da bude onako poklon od srca, pa smo joj pravili ormarice za nakit. I onda smo tu radili kod mene na balkonu. Nakon toga svidjelo se to ljudima dosta, pa smo onda stavili na internet gdje su nam se javili određen broj ljudi, kao svidjelo im se pa bi voljeli možda i kupiti to. I onda smo došli na ideju da iznajmimo garažu i da to sami pravimo.
Iako je ideja na početku bila da prave sopstveni namještaj, stizalo je sve više narudžbi i zahtjeva da naprave nešto, ali trenutno ne mogu svima izaći u susret.
Imamo previše posla za ovakve uslove. Mislim, u garaži od 12 kvadrata ne može se nešto sad profesionalno uraditi, ali izdržavamo neke manje posliće, pa ponekad opremimo neki lokal manjim nekim namještajem, stolovima, stolicama i ormarima.
Bojan Bajić kaže da i dalje imaju viziju brenda Garbaža 43 od koje ne odustaju.
Sam početak je i bio taj kao da imamo neki svoj brend, svoje nešto pečatljivo, neki stil i ostalo. I dalje stojimo iza toga, samo što trenutno nemamo uslove za tim, niti potražnje tržište, ali i dalje mislimo da to moglo da uspije. I taj sam Garbaž 43 je imao neki smisao starta i dalje ne odustajemo od toga.
Spojiti stolarski zanat i studij arhitekture ne zvuči lako izvodljivo, ali su ova dva vješta majstora to ipak uspjela.
Glavne stvari smo i naučili na fakultetu oko programa, oko osjećaja za prostor, ljepotu. E onda na svoju ruku smo sve više raspitivali oko materijala, tržišta, kod nas ponude i potražnje. Tako da može se povući paralela između oboje.
Jedan od većih projekata na koji su posebno ponosni je i kompletno osmišljavanje i opremanje jednog poslovnog prostora u Beogradu, ali se sjećaju i simboličnih honorara poput bureka.
Obično mi sa svojim mušterijama steknemo kao neki prijateljski odnos. I sad nije to baš bilo za burek, mi smo prije sarađivali sa tom osobom, međutim na kraju smo drugarski radili, pa je to čisto bilo onako, počasla nas je žena sa pravim burekom, domaćim.
Sve veća potražnja za njihovim rukotvorinama stvara i potrebu za većim prostorom od garaže.
Možda i alata možemo i sami nekako stići, ali sad prostor je nešto što je u ovo vrijeme poskupo, što zahtijeva, ne znam, ja malo ozbiljnije priče od dva studenta koji se igraju sa alatom. Sve što radimo, radimo sami. Na pijaci kupujemo neki polovan alat koji je hobi alat.
Dejan i Bojan imaju u planu otvaranje svog prostora studija pod brendom Garbaža 43, nastalo kao kovanica riječi garaža i engleskog naziva za smeće garbage, u kojem bi izlagali i prodavali svoje kreacije, ali do tada i dalje će svaki dan do kasnih noćnih sati vrijedno raditi u svojih 12 kvadrata u malenoj garaži banjalučkog naselja Starčevica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Impozantna ceremonija otvaranja olimpijskih igara u Riju makar je na trenutak stvorila iluziju da je cijela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha koji bi trebalo da prožima i ostale segmente javnog života, da se čitava vaseljena našla na jednom mjestu u malom, te da su ostavljene po strani političke i ostale razlike u nikada podeljenijem svijetu od Drugog svjetskog rata. Istovremeno, spektakl na stadionu Marakana samo na trenutak je mogao da prikrije da se on nalazi u podnožju jedne od mnoštva favela na okolnim brdima u kojima žive najsiromašniji Brazilci. Iako je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach ukazao na transformativnu moć igara, činjenica je da 30 miliona Brazilaca koji žive u teškoj bedi, a ni većina ostalih, neće imati skoro nikakve koristi od njihovog održavanja. Uostalom, mnogi smatraju da je ekonomski sunovrat Grčke počeo upravo nakon olimpijade u Atini 2004. godine, koje su enormno koštale. Geslo iz antičke Grčke da u vrijeme olimpijade utihne oružje odavno se ne poštuje. Na Bliskom istoku besni rat širom svijeta je uzavrelo. Suspenzija ruskih atletičara zbog dopinga, ne samo u Moskvi, doživljava se u kontekstu njenih zategnutih odnosa sa Zapadom. I sukobi na istoku Ukrajine u koje je involvirana Rusija odražavaju se na olimpijadu. Tako je vlada u Kijevu naložila svojim sportistima da ne daju izjave ruskim medijima. Istovremeno, vlada Srbije preporučila svojim sportistima da napuste pobjedničko postolje ako se na njemu nađe neko od sportista sa Kosova. Po mišljenju Ljubodraga Simonovića, proslavljenog jugoslovenskog košarkaša koji se povukao sa olimpijade u Minhenu 1972. jer su reprezentativci Portorika koristili doping, na delu je socijalni darvinizam, odnosno sport kao oblik dehumanizovanja, jer je telo sportiste postalo robot u cilju postizanja rekorda kao deo spektakla u kome se vrti ogromni novac. Cilj sporta je i da povezuje ljude i u tom smislu je dobio značaj koji je imala religija u srednjem veku, postajući humanističko evanđelje, odnosno opijum za narod. Kritičari globalizma i neoliberalnog kapitalizma smatraju da umjesto kulturne zajednice naroda, moderni olimpizam stvara civilizovani zverinjak kao jedan od glavnih puteva bekstva od rđave stvarnosti.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bakir Izetbegović i Milorad Dodik postigli sporazum o mehanizmu koordinacije. Na brojna negodovanja ovo je jedan od komentara.
Sve može biti i bolje i savršenije, ali evo, ovako je kako jeste, trebamo biti sretni s tim što smo postigli rješenje, a ne cijepati dlaku na četvrtu.
Prije 2 godine usvojeni dokumenti za zaštitu životne okoline u Bosni i Hercegovini i dalje u ladicama.
Možda je to neka još bojazan od nemogućnosti implementiranja svih tih dokumenta, jer kroz taj projekat je proizvedeno preko 50 dokumenata.
Volonteri iz više zemalja učestvovali u omladinskim projektima Fondacije Mozaik.
A razlog zašto su oni prvenstveno došli jest konekcija, taj lijepi volonterizam koji mijenja iznutra zajednice i koji postaje bolje.
Zviždači na crnogorski način. Patricija Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila zloupotrebe trošenja državnog novca.
Slučaj gospođe Pobrić je klasičan primjer zviždača kako ga opisuje preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o zaštiti zviždača iz 2014. godine.
Jedna građanka Bihaća sama sebi stvorila radno mjesto.
Ja sam se odlučila na neki način kroz mašinu za vez da možda svoju kreativnost i svoju ideju i volju za poslom pretvorim u jedan samostalni biznis.
A sada opširnije o ovim temama. Godinama traje mrcvarenje oko utvrđivanja mehanizma koordinacije kako bi Bosna i Hercegovina govorila jednim glasom u procesu integrisanja, odnosno u zvaničnoj komunikaciji s Briselom. To bi praktično značilo da brojni nivoi političkog organizovanja u dogovorenom sistemu koordinacije na kraju formiraju zajednički stav o određenim pitanjima. Istovremeno, taj mehanizam je jedan od 2 ključna uslova da bi aplikacija Bosne i Hercegovine za članstvo bila ocijenjena kao o čemu bi se Vijeće Europske unije za vanjske poslove moglo izjasniti na zasjedanju 20. septembra. O mehanizmu koordinacije u više prilika je govorio i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
As you know, how to make the stabilization and association agreement work, how to function properly.
Zašto je uopšte Europska unija zainteresirana za postojanje mehanizma koordinacije? Zapravo se to veže direktno za funkcionalnost, odnosno provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I naravno da je važno imati mehanizam koji će biti djelotvoran, koji će biti transparentan i koji će na odgovarajući način uključiti apsolutno sve razine vlasti u ovoj zemlji. A i generalno sam mehanizam će nam svakako pomoći u pripremi daljih koraka koji slijede u procesu evropskih integracija, odnosno približavanja Evropskoj uniji.
Nova komplikacija u nizu već postojećih stigla je nakon sastanka predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Tom dogovoru nije prisustvovao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, a sastanak je održan izvan institucija sistema vlasti. To su 2 osnovne zamjerke koje je iznio Čović u svom javnom obraćanju nekoliko dana poslije susreta Izetbegović-Dodik.
Pa glavna zamjerka je načinu kako se organizirao taj sastanak. Naravno da ja nemam ništa protiv, čak šta više. Više sam puta ohrabrivao da međusobno pojedinačno sjedamo, jer to je jedini način, drugog nema, da se dogovorite i nađete rješenja i to nije problem. Problem je samo što iza tog sastanka izašao dokument, znači nije on bio neformalan, dokument koji je stvorio jedan ambijent i kod međunarodnih institucija i u Bosni i Hercegovini da se konačno usuglasio mehanizam koordinacije. Pa kad bi to moglo tako, zašto se nije sjelo prije godinu dana ta dvojica ljudi, imamo mehanizam koordinacije. Jel? Šta smo radili zadnje 2 godine? Sjetite se, prvi sastanak je bio u 7. mjesecu 2015. na tu temu, kad smo se obvezali ćemo to završiti. Znači, to je ta je osnovna primjedba, iako ja i dalje podržavam susrete međusobne svih nas. A druga, mi smo dugo imali problem kako usuglasiti taj tekst i uvijek smo raspravljali oko toga što su ustavne, što direktne nadležnosti, što podijeljene nadležnosti. Svaki put smo kazali da se Ustav mora do kraja uvažavati. Znači, morate imati princip. I u tom dijelu, naravno, da su naše osnovne primjedbe bile da je neko u ime Hrvata govorio i predstavnicima međunarodne zajednice kako smo se mi oko toga složili. Znači, neko je pokušao, to je ta ključna zamjer, pokušao se igrati sa mišljenjem jedne strane, ne možete to raditi, to su osjetljive stvari, znači dobro je, kogoda je to, treba biti za stolom pa kazati što je njegov stav.
Bakir Izetbegović, Čovićev kolega u BH predsjedništvu, argumente za sastanak u četiri oka vidi ovako.
Kao što znate, u koordinacijskom mehanizmu je stajala definicija da će se odlučivati konsenzusom svih na listama. Znači, hiljade ljudi su trebalo da se dogovore, dovoljno da jedan od njih neće da stvari ne funkcionišu, te stvari su u stvari danas riješene. Prema tome izašlo se u susret nekim normalnim rješenjima koje zadovoljavaju i njih i nas. Nemojte tražiti sad razloge da budemo nezadovoljni nečim. Sve može biti i bolje i savršenije, ali evo, ovako je kako jeste. Lično sam kontaktirao gospodina Dodika prije nekih desetak dana i evo, došli smo do ovoga danas. Trebamo biti sretni s tim što smo postigli rješenje, a ne cijepat lako na četveru.
Kako će se koordinirati stvari u procesu integrisanja? Mehanizam ovako vidi Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i Republike Srpske.
Sada se odlučuje konsenzusom koji obavezno uključuje ovlaštene predstavnike vlada Republike Srpske Federacije i Savjeta ministara, znači ovlašteni predstavnici, ukoliko nema ni kvoruma, a nema ni odluke. Znači, u odluci, bez obzira ko bio prisutan, mora obavezno da budu ovlašteni predstavnici ova tri nivoa vlasti. To je ključno pitanje koje smo mi potencirali i ono je sada ugrađeno u ovaj mehanizam, tako da nama je važno, bilo važno da obezbedimo da nema glasanja ni konsenzusa bez nas i to smo ovaj put uspjeli.
Dogovor dvojice ili predstavnika dva konstitutivna naroda bez trećeg umanjit će izglede da se dogovoreno usvoji u Vijeću ministara i u BH parlamentu, smatra Milan Sitarski iz Instituta za društvena istraživanja.
Problem je u tome što taj sporazum, tako kako je sklopljen, treba da prođe i kroz institucije, pre svega kroz Vijeće ministara. A pošto nije u sklapanju dogovora učestvovao ni jedan legitimni predstavnik Hrvata u BiH, onda je sasvim očekivano da će legitimni predstavnici Hrvata u Vijeću ministara pa i u drugim institucijama da taj sporazum neće odobriti. Jednostavno kad se sklapa neki tako sistemski sporazum u BiH, zaista moraju u njegovom sklapanju učestvovati legitimni predstavnici sva tri konstitutivna naroda i naravno predstavnici većine svih građana. Zato i postoji politički sistem kakav postoji uprkos svim njegovim manjkavostima, ali doduše ovo i jeste samo jedan načelni dogovor. On tek treba da se iznese na institucije i gospodin Vigemark je rekao kako nije to sad nekakva gotova ponuda koja ne sme nikako da se menja. Znači, jeste sad došlo do izvesnog zahlađenja odnosa na relaciji HDZ-a, moguće da to ima veze sa neuspehom dogovora pre svega između tih dveju stranaka o statusu, to jest o Mostaru, o izbornom zakonu za grad Mostar. Eto, jedno vreme se činilo da su hrvatsko-bošnjački, a pre svega odnosi između HDZ-a i SDA bolji, oni naravno jesu neuporedivo bolji nego u vreme platforme, ali sa time se valjda i ne treba porediti, kad su bili na najnižoj mogućoj tački od rata na ovamo. Sada su izgleda očekivanja bila prevelika u smislu otopljavanja na toj relaciji, a evo, gospodin Dodik je odigrao sad takvu neku ulogu, nekoga ko sa sebe skida etiketu dežurnog kočničara. Ne treba samo se fokusirati na te koji imaju u datom trenutku etiketu kočničara, nego i na činjenicu zbog čega neko nešto koči. Kažem još jednom, i to je ključna stvar, ne sme da bude u Bosni i Hercegovini preglasavanja, nego konsenzus.
Komentarišući sastanak Izetbegović, Dodik, profesor Sarajevskog univerziteta, dr. Salih Fočo, naglašava da je sada najvažnije da se odluke i politički procesi vrate u institucije sistema.
S obzirom na to da je sad vidljivo da su parlamenti u stvari potpuni privjesak marginalne i beznačajne, rekao bi, institucije države, i da zapravo oni ne predstavljaju bilo koju ozbiljniju, rekli bismo, institucionalnu formu. Zbog toga je veoma važno da institucije funkcioniraju, a zapravo političke stranke koje su sebe na neki način na taj izuzele od odgovornosti za procese i odnose, one to u praksu nastavljaju. Dakle, jednostavno vi ne možete danas utvrditi gdje je smještena odgovornost, da li je ona u parlamentu, da li u političkoj stranci, i to zapravo vladajućim strankama preko 20 godina odgovara.
Radio Slobodna Evropa,
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Zbog izostanka strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine, Bosna i Hercegovina svake godine ostaje bez 50 miliona eura iz europskih fondova predpristupne pomoći namijenjenih za projekte u ovoj oblasti. Usvajanje dokumenata bi omogućilo Bosni i Hercegovini pristup IPA fondovima, ali i Fondu za Zapadni Balkan, iz kojih bi se mogla koristiti sredstva za velike infrastrukturne projekte u oblasti zaštite životne sredine. Pripremio Gojko Veselinović.
Krajem 2014. godine izrađena su 4 strateška dokumenta na državnom i entitetskim nivoima i distriktu Brčko u oblasti zaštite životne sredine, kako bi se ova oblast uskladila sa propisima EU. Od tada stoji u fiokama nadležnih institucija, što Sabina Jukan, direktorica nevladine organizacije Arhus Centar, komentariše kao nedostatak znanja, ali i političke volje da se ovi važni dokumenti usvoje, koji bi BiH omogućili pristup europskim fondovima u oblasti zaštite životne sredine.
Tu postoji naše mišljenje o nedovoljna politička volja i s druge strane možda je to i neka još bojazan od nemogućnosti implementiranja svih tih dokumenta, jer kroz taj projekat je proizvedeno preko 50 dokumenata. S druge strane, realna činjenica je da mi u sektoru okoliša na svim nivoima nemamo dovoljno ljudskih resursa.
Jukan ističe da je u maju 8 organizacija i 7 gradova BiH pokrenulo inicijativu za usvajanje strateških dokumenata za usklađivanje propisa sektora zaštite životne sredine sa propisima EU.
Što se tiče ovih sredstava, ne odnose se samo na IPA fondove, tu postoje i drugi evropski fondovi, kao što su recimo za Zapadni Balkan, i uglavnom su to sredstva koja bi trebala se koristiti za infrastrukturne projekte, a znamo da su to skupi veliki projekti za koje naša zemlja trenutno i nema dovoljno sredstava. Zato smo smatrali korisnim da pokrenemo jednu ovakvu inicijativu kako bi prije svega informirali javnost da postoje osnova za te dokumente, a s druge strane kako se jako malo uradilo na njihovom usvajanju.
Viktor Bijelić iz Centra za životnu sredinu kaže da su nadležni do sada izbjegavali donošenje jedne ovakve strategije zbog straha da ne dođu u sukob sa nekim sličnim dokumentima iz drugih oblasti.
Recimo otvaranje ili izgradnju nekih postrojenja koja mogu da imaju štetan utjecaj na životnu sredinu. Znači, takva strategija bi bila direktno u sukobu sa nekim drugim strategijama, na primjer strategijom energetskog razvoja ili strategijom za razvoj malih srednjih preduzeća, industrije i slično.
Iz Arhus centra ističu i da za kraj kampanje planiraju da vide šta su to nadležni uradili ka usvajanju ovih dokumenata.
Mi ćemo na ovom završnom događaju svakako pozvati institucije da nam prezentiraju šta su uradile i šta su bile prepreke, a i sami ćemo prezentirati naše istraživanja, tako da ćemo početkom septembra imati neke konačne informacije i rezultate ove naše kampanje.
Jedan od problema zbog kojih su strateški dokumenti u oblasti zaštite životne sredine i dalje nepostojeći bilo je i nemogućnost dogovora oko mehanizma koordinacije, a iz nevladinog sektora su mišljenja da sada to više ne može biti izgovor, pa očekuju da se ti dokumenti donesu u što skorijem roku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bolest goveda pod nazivom kvrgava koža prijeti regiji.
Zarazna bolest kvrgave kože goveda na teritoriji Crne Gore dijagnosticirana je kod 212 životinja, a otkrivena je u pograničnom pojasu sa Bosnom i Hercegovinom kod Bilečkog jezera i na području Nikšića, rekla je predstavnica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crnogorskog ministarstva poljoprivrede Sunčica Boljević. Angažovane su sve veterinarske ekipe i prema najnovijim podacima vakcinisano je više od 50% goveda. Veoma je bitno da vlasnici goveda budu odgovorni, da se odazivaju na pozive veterinara i da svoja grla krupne stoke drže u objektima kako bi vakcinacija bila što uspješnija, istakla je Boljevićeva. Bolest kvrgave kože goveda prvo se pojavila u graničnom pojasu Crne Gore prema Kosovu, a onda se proširila na sjeverni dio, a najviše slučajeva zabilježeno je u opštinama Mojkovac, Bjelopolje i Berane. Bolest kvrgave kože ne prenosi se na čovjeka.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Priča o zviždačima, odnosno onim koji imaju građansku savjest i ličnu hrabrost da stanu u odbranu javnog interesa, posebno je aktualizovana u Crnoj Gori slučajem Ramada, nazvanom po podgoričkom hotelu, čija je menadžerka Patricija Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila navodne zloupotrebe trošenja državnog novca u partijske svrhe. Međutim, Agencija za sprječavanje korupcije nije joj odobrila status zviždača. Kakva se poruka time šalje u zemlji u kojoj su vlastima puna usta evropskih standarda i vrijednosti, saznajemo od Dimitrija Jovičevića.
Kontroverznu odluku Agencije za sprječavanje korupcije da Patrici Pobrić 20 dana nakon što je podnijela zahtjev odbije status zviždača, pošto, kako je agencija u saopštenju konstatovala, za to nisu ispunjeni zakonski uslovi, kao i da u slučaju Ramada nema sumnje o postojanju korupcije, za Radio Slobodna Evropa najprije komentariše Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Slučaj gospođe Pobrić je klasičan primjer zviždača kakvog opisuje preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o zaštiti zviždača iz 2014. godine. Međutim, u Crnoj Gori je iskorišćena nedorečenost ovdašnjeg zakona i njoj je zamereno, odnosno ona je kažnjena zbog toga što je tu prijavu uputila preko poslanika.
Da li je time stavljena tačka na taj slučaj, koji je krajem juna danima bio udarna tema u Crnoj Gori, nakon što se menadžerka podgoričkog hotela Ramada, Patricija Pobrić, drznula da preko nezavisnog poslanika Mladena Bojanića javno ukaže na nesavjesno trošenje para poreskih obveznika. Podnijela je dokumentaciju koja navodno dokazuje da su dva partijska skupa socijaldemokrata Ivana Brajovića, koje su održana u Ramadi, plaćena novcem Direkcije za željeznički saobraćaj, a koja je pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja, na čijem je čelu upravo Ivan Brajović. I dok su to socijaldemokrate odlučno demantovale, a premijer Đukanović usred parlamenta direktno podržao odluku uprave Ramade da Pobrić suspenduje, specijalno tužilaštvo pokrenulo je istragu, pa je iza rešetaka 72 sata proveo direktor Direkcije za željeznički saobraćaj Nebojša Obradović. Veselina Radulovića, advokata nevladine organizacije MANS, koja je prepoznata po svom radu na otkrivanju korupcije u Crnoj Gori, nije iznenadila odluka Agencije za sprječavanje korupcije, prema kojoj u MANS-u od starta imaju podozrenje.
Od momenta kada je raspisan konkurs, pa kad mi je izabran Vesna Radulović za direktora te agencije, poslata je jasna poruka svima onima koji se bore protiv korupcije i koji imaju namjeru da prijave bilo kakve koruptivne radnje, da u toj agenciji neće imati zaštitu. Naprotiv, da će ta agencija uraditi sve da obeshrabi svakoga koji ima namjeru da prijavi korupciju.
I dok su Agenciji za sprječavanje korupcije poručili kako Pobrić svoja eventualno ugrožena prava može da ostvari pred nadležnim sudskim i drugim institucijama, od gospođe Pobrić nismo uspjeli da saznamo kakva će biti njena dalja odluka. Njen advokat Nikola Terzić u izjavi za televiziju Vijesti pak kaže:
sad se postavlja jasno pitanje ko će nju više da štiti. Ukoliko institucionalna agencija je učinila sve da ovaj slučaj odbije, da li to znači da je gospođa Pobrić sada nezaštićena od ovoga sistema i šta to u buduće znači? Naravno, i dalje se nadamo u državne organe preostale, kod kojih ćemo svakako nastaviti ovu borbu.
Podsjetimo, zviždači, ili kako ih drugačije zovu uzbunjivači javnosti, u Crnoj Gori nemaju dugu tradiciju, što zbog nedostatka zakonske regulative, što zbog prakse koja je pokazala da su loše prolazili oni koji su se osmjelili da imenom i prezimenom javno ukažu na zloupotrebe državnih organa i stanu u zaštitu opšteg dobra. Kakve će onda biti posljedice odluke da Patricija Pobrić ne dobije status zviždača? Veselin Radulović iz MANS-a.
Poslata je jasna poruka i gospođi Pobrić u ovom slučaju, ali i svim drugima koji bi se eventualno usudili da u buduće prijave korupciju, da oni neće imati zaštitu od institucija i da samo mogu doživjeti progon.
I Tea Gorjans Prelević smatra da se na primjeru Patricije Pobrić šalje loša poruka cjelokupnoj javnosti, a posebno budućim zviždačima.
Svi smo svjesni toga, to je opšte poznata činjenica, da je gospođa Pobrić žrtvovala svoj posao, koji bi vjerojatno bio nastavljen samo u Ramadi, da to nije učinila. I mislim da je zato agencija bila dužna da sagleda čitavu tu situaciju i da davanjem statusa zviždača njoj zapravo i ohrabri sve druge građane da žrtvuju lični interes zarad javnog. Ali to se nažalost nije desilo. Mislim da je svakako ovaj slučaj zvono za uzbunu, jer to znači da zaštita zviždača u Crnoj Gori ne postoji u skladu sa preporukama Saveta Evrope i sad valja videti šta je činiti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Fondacija Mozaik u Konjicu je u ovoj godini podržala 5 projekata neformalnih grupa mladih, a nedavno u realizaciji jednog učestvovali su i volonteri iz Gruzije i Abhazije, informiše Mirsada Čosić.
Jedan od projekata koji je u okviru Fondacije Mozaik kroz program M-Zona podržan u Konjicu jeste uređenje vrtaljice poznatog izletišta iznad grada. Leila Tiro, Amra Mehović, Dženan Špago, Kemali i Ahmed Prohić svoj projekat nazvali su Pluća naše grada.
Za ovaj projekat smo se odlučili zato što je vrtaljica veoma blizu grada, a veoma malo građana je posjećuje.
Postavit ćemo klupe.
Nadamo se našom mobilnom aplikacijom koja će posjedovati ekočuvara podići svijest stanovnika našeg grada za očuvanjem prirode te očuvanjem naše okoline.
Mladi iz Evropske fondacije iz Gruzije i Abhazije učestvovali su na međunarodnoj konferenciji koju je organizirala Fondacija Mozaiko o temi uloga mladih u procesima pomirenja u lokalnim zajednicama, a upravo je ovo bila prilika i za primjenu projekta Mozaik u njihovim zemljama te posjetu Konjicu. Apas Berzenija ima 21 godinu, a oduševljen je Bosnom i Hercegovinom.
I think that this is very important because in a modern world with this globalization and so on.
U vrijeme globalizacije sjajno je ovo što radimo zato što želimo da prirodu obogatimo i uredimo ovakva izletišta. Čitavo putovanje u Bosni mnogo mi se sviđa i dosta je drugačije od onoga što smo očekivali i puno nam se sviđa način na koji ovdje svi zajedno radimo na projektima. Program Omladinski banaka sam uključen već 3 godine i radim zajedno na projektima sa mladim.
I'm Mariam Kobali, I'm from Europe Foundation Program Manager. So this is the first time that they are meeting with each other. So this is a very good opportunity for them to share the experience with each other.
Mirjam Kobalija, dolazim iz Eurazije fondacije. Mi smo ovdje došli da predstavimo svoj model na koji način mi radimo. Na konferenciji radimo zajedno sa mladima iz Bosne i Hercegovine kako bi mogli što bolje znači da prezentujemo svoje modele. Jako nam je drago što ćemo svi zajedno zapravo raditi na akciji, konkretno na izletištu, što ćemo uraditi i dodatno doprinijeti čitavoj ovoj razmjeni u regiji.
Jasmina Maslić, dolazim iz Živenica. Evo u okviru međunarodne konferencije za mlade posjeta Konjicu, kako turistička posjeta Titovom bunkeru, tako i radna akcija za mlade ovdje. Konjice je veoma lijep grad, krenuli smo u akciju.
David Lee ističe značaj ideje da se izgradi povjerenje između mladih ljudi koji sarađuju na zajedničkim projektima.
We find when young people from different areas.
Ideja jeste da se izgradi povjerenje između mladih ljudi. Smatramo da mladi ljudi koji je potrebno da izgrade to povjerenje dosta lakše grade povjerenje u trećoj zemlji nego u svojim matičnim zemljama.
Mentorica iz Fondacije Mozaik Belmar Izvanović.
Razlog mirovne konferencije jeste ono sve što nas povezuje zajedno jesu projekti mladih u lokalnih zajednicama. Nekako se lijepo potrafilo da imamo ove godine i u Konjicu jedan takav projekat gdje nas može više zaista učestvovati. A razlog zašto su prvenstveno došli jest konekcija, taj lijepi volonterizam koji mijenja iznutra zajednice i koje postaje bolje.
Svi učesnici razmatraju goruće teme koje brinu mlade ljude u njihovim zajednicama te identificiraju teme od zajedničkog interesa kojima će se baviti na nacionalnom i lokalnom nivou po povratku u svoje zemlje.
Eurozona.
I jedna vijest iz kulture.
Pala je posljednja klapa na snimanju prvog remake-a domaće kinematografije Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a iz 1967. godine. Redatelj i producent filma Petar Mitrović izjavio je da je snimanje bilo naporno i napeto, ali da su svi dali maksimum. Glumci su pažljivo birani, tako da mislim da smo napravili dobru glumačku postavu za prvi remake domaćeg filma. Ovo je bio izazov za sve nas jer je remake rizičan posao i obično mač sa dvije oštrice zato što se malo koristite slavom originala, a s druge strane morate da opravdate ideju zašto pravite remake, rekao je Mitrović. Jednu od glavnih uloga u filmu igra novopazarski glumac Albin Salihović koji je izjavio: poruka filma je ostala ista, samo smo je prilagodili ovom dobu i globalnim problemima ja tumačim lik Ahmeda, koji je prije 50 godina igrao Slobodan Aligrudić, a koji je u originalu radio u preduzeću za deratizaciju, koja je tada imala problema sa najezdom pacova, a u remake-u ima sa migrantima, čime smo htjeli da pokažemo kako društvo tretira neke ljude sa margine, rekao je Salihović, koji je stalni član regionalnog pozorišta u Novom Pazaru.
Do kraja emisije zanimljiva priča o tome kako je Fatima Šušnjar iz Bihaća sama sebi stvorila radno mjesto, zabilježila Dženita Duraković.
Kada je nakon 10 godina ostala bez posla, Bišćanka Fatima Šušnjar nije posustala. Dvije diplome, tehničkog i pravnog fakulteta, znala je da nisu garancija da će uspješno pronaći posao, ali je nisu ni spriječile da nastavi sa obrazovanjem i pokuša organizirati vlastiti biznis.
Sebi rekla, ako sam nezaposlena, ne moram biti ni besposlena, tako da sam odlučila uzeti stvar u svoje ruke i jednostavno naći načina kako se sama zaposliti.
Put je to koji nije nikako bio lagan. U glavi su se redale ideje. Od izrade kolača i torti do cateringa, igraonice za djecu, pletenja i kukičanja. Odluku je ubrzao kurs za tehničkog dizajnera na koji se prijavila i koji je umeđu vremenu uspješno završila, pa je u sadašnjem biznisu zapravo spojila sva svoja znanja. Ugodno s korisnim, reklo bi se.
Ja sam se odlučila na neki način kroz mašinu za vez da možda svoju kreativnost i svoju ideju i volju za poslom pretvorim u jedan samostalni biznis. Kockice su se nekako posložile i evo, aplicirala sam i otvorila svoj obrt, odnosno samostalne dizajnerske djelatnosti u Navez. Mašinu sam imala sreće da kupim u Bosni i Hercegovini, a ja znam, danas je vrlo teško od ideje do realizacije i put je težak, međutim, smatram da se ne trebamo učahuriti, ne trebamo razmišljati na način da ja sam završila fakultet i ja ću čekati da radim svoj posao u struci. Mislim da to kod nas ljudi moraju da shvate, ja možda nisam kompetentna da nekom dajem savjet, ali evo ja svoj primjer jednostavno mogu da prezentiram vam na način da meni nije bitno što ja imam dvije fakultetske diplome, meni je bitno da ja imam neki posao, da se nečim zanimam, da mogu da doprinesem, inače sam majka dvoje djece. Nije me sad ni neka teška materijalna situacija natjerala, muž je hvala Bogu zaposlen i imamo primanje, imamo svoj krov nad glavom, ali jednostavno moramo shvatiti da možemo sami na neki način svoj život okrenuti nekim boljim putem, da možemo sami jednostavno učiniti korak za svoju budućnost, ali budućnost svoje djece.
Prvi radovi sa potpisom Una Veza već su našli put do svojih kupaca.
Počela sam od promocije svog grada Bihaća. Bihać je turistički grad, izuzetno lijep grad koji možda ima naravno dosta suvenira i prisutno je to na tržištu, međutim uvijek nešto novo kad se pojavi ljudima se sviđa. Ima zainteresirani kako i za suvenire, tako i za recimo razne ambleme raznih društava, udruženja. Mogu reći da jednostavno evo posao ide bolje nego što sam ja očekivala. Ja sam očekivala, svjesna sam da je početak težak, svjesna sam da možda u početku ću biti u nekom minusu dok se ne sazna za Unavez, dok ljudi ne vide šta je to. Međutim, nije tako. Korak po korak, ja imam sitne, ali vrlo meni bitne narudžbe. Ja sam zahvalna svakom pojedincu koji nešto želi kupiti Unavez, koji želi vidjeti moje kreativne ideje za recimo njihov neki logo ili za nešto što oni žele prenijeti na platno. Najčešće su to u vidu nekih poklona. Ljudi se opredjeljuju, evo moji su već mogu ponosno reći, prvi radovi otišli za Tursku, jedni cekeri su otišli za Bahrein, tako da zaista sam prezadovoljna u početku, eto nadam se da će to ići korak po korak, uvijek sve bolje i bolje.
Pozitivna je ovo i hvale vrijedna priča koja treba biti primjer svima nama.
Ja sam u 40. godinama, ja ne mogu da očekujem da će meni neko ponuditi posao koji je u mojoj struci dosta je mladi ljudi, fakultetski obrazovani koji odlaze, meni je zaista žao. Smatram da bi trebali pokušati ovdje prvo nešto napraviti, pa tek onda ukoliko ne uspiju, možda onda okrenuti se ka evropskim zemljama. Iako i ovdje radeći, vi možete raditi za evropsko tržište.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.